እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ ኢና። ብኢንተርኔት ብዛዕባ ዝካየዱ ምክትታላትን ናይ ስለያ ስራሕን ዝምልከት እዩ ናይ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና። ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ስኢላታት ዓዲሙሎ ናብኡ ሕልፈኩም።
ከምቲ ልሙድ የቀኒለይ ኣጋይሽና ኣቶ ጌታቸው ገብረ ጻድቅን ኣቶ ሰመረ ተኣዛዝን ብተደጋጋሚ ኣብ መደብና እናቐረብኩም ኣብዚ ዳርጋ ኣካል መዓልታዊ ሂወትና ዝኸውን ዘሎ ኢንተርኔት፣ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ መርበብ ሓበሬታ ወዘተ ፍልጠትኩም ኣካፊልኩምና ኢኹም። ሎሚ ክንዘራረበሉ ደልየ ዘለኹ ብኢንተርኔትን ካልኦት ናይ ኮምፒተርን መንገድታት ዝካየዱ ስለያን ምክትታል ኢኑ እሞ እስኪ እዚ ናይ ኢንተርኔት ስለያ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ከ የጠቃልል? ጌታቸው ብኣኸ ክጅምር።
ናይ ኢንተርኔት ስለላት ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ሓደ ሰባት ኣብ ኢንተርኔት ዝሰርሕዎ ምንቅስቃስ ንምስላል ወይ ከዓ ዝለዋወጥዎ መልእክቲ ታኤም ዝለዋወጡ ዘለዉ ታኤም ዝሰርሑ ዘለዉ ንምፍላጥ ዝግበር ስለላ ኣሎ። ካልኣይ ከዓ ዝተፈላለዩ ኣድቨርታይዝመንትታት ንምስዳድ እንታ እዩ ዝደሊ እዚ ሰብ እዚ ኢልካ ብተወሰነ ንምፍላጥ ዝግበር ናይ ስለላ ከይድታት ኣሎ። ካሊእ እዞም ፖላዊስ ናይ ሕጊ መፈፀምቲ ኣካላት ናይ ሰባት ድሕንነት ንምሕላው ሰርቪላንስ ይብልዎ ስለላ ዝግበር ምስላል ስራሕቲ እዮም።
ፅቡቅ ፀኒሕና እውን ክንምለሶ ኢና። ምናልባት ኣብዚ ጌታቸው ዝገለፆ ትውስኮ እንታሃለዩ ዕድል ክበካ ዝተመረ
ጌታቸው ጥቡ ጌር ገሊፆ እዩ። ብዙሕ ኣፊሮም ኢንቨስትመንት ገይሮም ዝስልሉ ኣካላት ብፍላይ እዮም ናይ መንግስትታት ክለ ዝኾኑ ዳርጋቲ ኣሎ ዝበሃል ናይ ኢንተርኔት ሴኪሪቲ ቴክኖሎጂ ተበፅሐ ዝተባሃለ ንኩሉ ዘጣምሩ ኣገባባትን ተጠቂሞም ኣብ ሕማቅ ዕል ይኮነስ ኣብ ፅቡቅ መዓላውን የውዕሉ ወይም ዝበዝሒ ግዜ ግን ነቲ ተራ ሰብ ብዝጎዳእ ኣገባብ ዝካየድ ነገር እዩ።
እዋ ሳብ እውን ክነቅፅለላ ኢና። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኩባንያ ሶኒ ተፈፂሙ ዝነበረ እዚ ናይ ሰባት መንነት ምስራቅ ምዝ ከመይ ተኣሳሰር ከም ስለያ ድዩ መጥቃዕቲ እንታይ ክንብሎ ንክእል? ሰመረ ቀፅላላ ስ
ሕጂ ናይ ሶኒ ናይ ቀባ ግዜ ዝነበረ ርጉፅ ነገር የለን። ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ናይ ኖርዝ ኮርያ ዝኣመነሉ ነገር ኣይኮነን። ግን ኣብቲ ናይ ሃከር ኮሚኒቲ ዘለዉ ኣብ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ እውን ዝረኣይዎ ግን ናይ ኖርዝ ኮርያ ተበገሶ እዩ። እቲ ዘበገሶ ጠንቂ እንታይ ነይሩ? ኣብ ኣሜሪካ ብሃሊውድ ነቲ ናይ ኖርዝ ኮርያ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ ዘለዉ ውልቀ መላኺ ፕሬዚደንት በናሹ ኣገባብ ፊልም ሰሪሖም እቲ መንግስቲ ከዓ ብዙሓት ካብ ናኣሽቶም ዝምልምልዎም ኣለዎም ጭፍራ ናይ ከምቲ ናይ ሃኪን ኮሚኒቲ ኣለዎም ካብ ቻይና ከም ገለ እናወሰዱ እቲ ፍልጠት ብጣዕሚ ሓያላት ዝኾኑ ናይ ኮሚኒቲ ክፍታይ ኣለዉ ብኦም ኣገባብ ፈንጣ ሶኒ ኣታኪሮም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ናይ ስለላ ጥራይ ዘይኮነስ ኮነ ኢልካ ነቲ ናይ ሙቪ ምውፃእ ንምስንኻል ዝገበሮ ስለ ዝኾነ ሓሱ ናይ ስለላ ኣገባባት ተጠቂሞም እዮም። ምክንያቱ ከኣት ስለ ዝነበሮ ብሕቡብ ስቱር ከኣት ስለ ዝነበሮ ግን እዚ ሞት መጥቃዕቲ እየ ዝብሉ ኣነ
ፅቡቅ ብእግረ መንገድና ኢና ልዕልናያ። ምናልባሽ ጌታቸው ኣብዚኣ ዝትውስኮ ነገር እንድሕር ዘይሃልዩ ናብታ ተቐፅል ክንሓልፍ ሞ ኣብዚ ቀረባ ብዜናታት ክዝረብ ብዛዕባ ዝቐነየ ዝፀንሐ ዝሕዚ እውን ዝረበሉ ዘሎ እዚ ቴክኖሎጂ ስፓይዌር ክንሓልፍ። ስፓይዌር እንታይ ማለት እዩ? ንምንታይ ረብሓ ከይውዕል? ጌታቸው
ኣብታ ናይ ሶኒ ንእሽተይ ንመወሳኽ ኣብ ሶኒ ተፈፀመ መጥቃዕቲ ሽርቂ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኮምፒተር ሃክ ክግበር ከሎ ክልተ ዓላማ ክህልዎ ይኽእል። ሓደ ትምስላለ እዩ፣ ካልኣይ ኣብቲ ኮምፒተር ተቐመጠ ነገር ንምስራቅ እዩ። ኣብ ሶኒ ተፈፀመ ነገርታ እዩ። ገና ናብ ህዝቢ ዘይወፁ ፊልምታት ናብ ህዝቢ ንክወፁ ኣብ ውሽጢ ዝቀያይርዎ ዝነበሩ ኢሜላት ሚስጥራት እዚ ክሰምዖሞ እቲ ኩባንያ ንክኸስር ንምግባር ተካየደ ናይ ስርቂ መጥቃዕቲ ኢልና ሳመራይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። እሞ ናብ ቱ ስፓይዌር ዝሓተትካ ንምሕላፍ ስፓይዌር ማለት ንስለላ ዘገልግል ሶፍትዌር ማለት እዩ። ተፈላለዩ ዓይነት ናይ ስፓይዌር ኣገባባታት ኣለዉ። ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ሓደ ብሕጋዊ ዝንቀሳቀሱ ኩባንያታት ዘምርትዎም ስፓይዌራት ኣለዉ። ካልኣይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝምረቱ ስፓይዌራት ሶፍትዌራት ኣለዉ፣ መሰለልቲ ሶፍትዌራት። እዞም ብሕጋዊ መንገዲ ዝምረቱ ስፓይዌራት ሰርቪላንስ ቱልስ ይብልዎም ወይ ከዓ መቆፃፀሪ ቱል ይብልዎም። እዚኣቶም ተጠቀምቱ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጊ መፈፀምቲ ኣካላት ከም ፖሊስ፣ ድሕንነት ወይ ከዓ ኩባንያታት በዓላቶም እውን ሰራሕተኛኦም እንታይ ይሰርሐሎ ኢልካ ንምክትታል ዝጥቀምሎም ሰርቪላንስ ይብልዎም እቶም ካልኣይ ግሩፕ መብዛሕትኡ ግዜ መን ከም ዘምርቶም እውን ኣይፍለጥን ትመጥቃዕቲ ምስ በፅሐ እዮም ዝፍለጡ ብድሕሪ እውን ሽም ይወሃቦም ማለት እዩ እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ምስለላ ከይኮነስ ቱሰብታ ይሰርሐሎ ኢልካ ክስታይ ንምግባር ከይኮነስ ትወጠቃቆሞ ሪኢኻ ትውኡ ዘሎ ንምስራቅ ግዜያዊ ዝኾነ ጥቕሚ ንምርካብ ዝዓለመ እዩ
ሰመረ ኣብኣ ብሕጋውን ብዘይ ሕጋውን ኣገባብ ዝምረትሉ ኩነታት ከም ዘሎታ ጌታቸው ዝገለፃ እቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝሰርሑ ክፍለጡ እዩ ኣይኹሉን ድኦም ግን እቶም ሕጋውያ ዝበሃሉ መንግስታት ድኦም መን እዩ ዘፍርዮም ከመይ ገይሩ ኢኸ ዝሰርሕ
እቲ ዕላማ እዩ ዝውስኖ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ብውልቂ ትካላት ዝስራሕ ኣሎ እዲ ዕላማኦም ቶም ዝሰርሕዎ ከዓ መክሰብ ንምድላ ዝገብርዎ እዩ ነቲ ኣገልግሎትን ነቲ ሶፍትዌርን ብምሻጥ ብደረጃ መንግስቲ ዝግበር ከዓ ኣሎ ንኣብነት ዝተቃልዐ ናይ ኤድዋርድ ስኖደን ዘቃልዖ ኣብ ሰራሕተኛ ዝነበረ ዘቃልዖ ነይሩ እሱ ከዓ ብደረጃ መንግስቲ ካብ ኩሎም ዩኒቨርስታት ካብ ኩሉ ትካላት መመሪፆም ብምቁጣር ብደረጃ መንግስቲ ንዝተፈላለየ ናይ ፀጥታ ነገራት ኮነ ንፍለያን ገለ ንጥቀምሉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ግላውያን ትካላት ግን ዝበዝሕ እዋ እንታይ ዝገብሩ ኣብ ገለገለ ሃገራት ፍለያ ሶፍትዌራት ሰሪሕካ ናይ ምሻጥ ብዙሕ ዘይክልክሎም ዓድታት ብምዃን ንኣብነት ኣብ ጀርመን ኣብ ዓዲ ጥልያን ክልተ ዓበይቲ ትካላት ኣለዋ ሓንቲ ናይ ሃከርቲ ዝበሃሉ ኣለዉ ካልካ እዚኦም ናይ ጋማ ኢንተርናሽናል ዝበሃሉ ከዓ ኣብ ጀርመን ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ ኣብቲ ሃገር መንግስቲ ብሕጊ ይረኻኽበሎም ናይ ቤት መንግስቲ እውን ይደልዮም ስለዝኾነ ክኸውን ይኽእል ኦፕንሊ ማርኬት እናገብሩ ነቲ ናቶም ሶፍትዌራት ይሸጡ ግን እንታይ ገብሩ መስሊካ እንተራ ሰብ ንሕዳር ሸይጠሞ ብዙሓት ኪላታት ስለ ዘለዉ ንዕብርኦም ከምጌርካ ትከላኸሉ ከዓ ይሰርሑ ከምኡ ንኸይቶም ግን እንታይ ገብርዎ ብኣዝዩ ክቡር ዋጋ ንክኸፍሉ ዝኽእሉ መብዛሕትኡ ግዜ መንግስትታት ናይ ገለ ሃገራት ይሸጡሎም ክሳዕ ፍርቂ ሚልዮን ሓደ ሚልዮን ገለ እዩ ዝውድእ እቲ ሶፍትዌራት
ዘለናይ እዋን ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂታት ብምትዕፃፍ ይስጉም ዘለሉ እዋን እዩ ሽበራን ዓበይቲ ገበናት እውን ከምኡ ይበዝሕ እዩ ዘሎ ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ መንግስትታት ዝተረቃቁ ቴክኖሎጂታት ተጠቂሞም ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምሕላው ይጥቀሙ ኩሎም መንግስትታት ነዚ ረብሓ ጥራሕ ድዮም ዝጥቀምሉ ዝብል ዘተሓታተቱ እኳ እንተኾነ እሞ ሓላፍነት መንግስቲ በቲ ሓደ ገጽ በቲ ካሊእ ድማ ናይ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ክሕሎ ሚስጢርካ ከይፍለጥ ክዕቀብ ናይ ዘለካ መሰብ እዚ ፕራይቬሲ ዝበሃል ናይ ሕጊ ተንከፍ ሕቶ ይርዳእኒ እዩ ግን ርእቶታትኩም ክትህቡኒ ከመይ እዩ ክሳነ ዝኽእል ጌታቸው
ኣቦ ስፓይዌር ከመይ ይሰርሕ ዝብል ናፍታ ናይ ሰመረ ንምውሳኽ ስፓይዌር ሓደ ናይ መጀመርያ ደረጃ ስራሕቲ እንታይ እዩ ናብ ዳማትካ ኮምፒተር ምእታዊ ምኽኣል እዩ ሃኪቡ ይብልዎ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሓደ ኮምፒተር ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት ኣለዉ በሸሓት ዝቁፀሩ ሚእቲ ሸሓት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ሃክ ዝገብሩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ንንሕድሕድ ሶፍትዌር እንታይ ዓይነት ነኳል ኣሎ ምእተው ናብዚ ኮምፒተር ኢሎም ናይ ባዕላቶም ኣናሊሲስ ይሰርሑ ተነኳላት የቕምጥዎን ብኡ መሰረት ሶፍትዌር ኣብዴት ሓዱሽ ወይ ንኣብነት ወርድ ተመፅኡ ወይ ከዓ ዊንዶው ኣብዴት ክግበር ከሎ ሓዊሶም ምስኡ ናቶም እውን ዳውንሎድ ንክኾን ይገብርዎ ወይ ኢሜይል ልኡክልካ ሞ ክሊክ ክትገብሮ ከለካ ሓዊኦም ዳውንሎድ ክኾን ይገብርዎ እሞ ከይፈለጥካዮ ውሽጣ ውሽጢ ራን ይገብር ዋላ እዞም ኣንቲ ስፓይዌር ሶፍትዌር መከላከል እውን ከምዘይፈልጥዎም ገይሮም ይሰርሕዎ እሞ ናብዚ ናይ ፕራይቬሲን ናይ ድሕንነትን ወይ ከዓ ሴኪሪቲ ከመይ ኢሉ እዩ ዝሳነ ከምቲ ዝበልካ የዝሕ ሕጊ ተንከፍ እዩ ሰፊሕ ኢሹ ዝትንክፍ እዩ ግን ብዝከኣለኒ ንምምላስ ዝኣክል ሴኪሪቲን ፕራይቬሲን ናብ ክልተ ተፈላለዩ ኣንፈታት ዝዋጠጡ ነገራት እዮም ሞር ፕራይቬሲ ምሕላው ምስ ትጅምር ሴኪሪቲ ዝዳኸመሉ ኩነታት ይፍጠር ወይ ከዓ ሴኪሪቲ እናጣናኸርካ ምስ ትኸድ እቲ ናይ ደቂ ሰብ ሚስጢር ናይ ምሕላው እናተዳኸመ ዝኸደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብግልፂ ተረእዩ እዩ ኣብነታት ንምጥቃስ ኣብ ቀረባ ግዜ ፈረንሳይ ኣደተኛ ዝፀሓፎ ብሞተሎ ኣብ እንግሊዝ ከዓ ናብ ኣይሲስ ናኸዱ ዝሕወሱ መናእሰያት ኣለዉ ምስኡ ተሓሒዙ ደቪድ ካሜሮን ዝበለታ እዩ ንሕና ክነንብዎ ዘይንኽእል ነገር ኣብ ኢንተርኔት ክንፈቅድ ኣይንኽእልን ዝበሎ ነገር ኣሎ ኣብዚ መግለፂ እዚ ክልተ ነገራት ኢና ንርኢ ሓደ ሴኪሪቲ ክነኽብረለና ይብለሎቱ መፈፀማይ ኣካል እቶም ናይ ፕራይቬሲ ዝጣበቑ ከዓ ንኣብነት ከምኒ ፕራይቬሲ ኢንተርናሽናል ዝበሃሉ ከዓ ናይ ሰባት ፕራይቬሲ ይገሃሰሎ ይብሉ ክልቲ እናተዋጠጠ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቶም ሃክ ዝገብሩ ويكعتهم متكعت الزوصح وسبات نحيولو من زخدو privacy compromise جيركا تو ناي سيكريت ناي سللاك الساينات تطعان اخرو زخدو اللو كنتات ممسو اي ترفنكم او ونينا نر اذا لنا تحرد سبتمبر الا بنا امريكا يتقبر ناي سللاك سرحة تون بتوصل ملكو privacy تدافئهم ناي قلة سواك مستراتون يسلو اللو كنتات كمزنورا وكارو عدوة ويكلي مرجاتات يرغي
እዚ መደብ አይተዛዘምን አብዝቆል መደብና ከቀርብ ይኸላይ ክፍሊ ሳብሽዑ ግን አጋሽና አቶ ጌታቸው ገብረጻድቅን አቶ ተመረ ታዛዘን አዝዲና ነመስግን